Tā kā Izraels premjerministrs Netaņahu ir pasludinājis, ka Izraela ir kara stāvoklis un ka karš būs ilgs un mežēlīgs, es pat labam ieteiktu tu tomēr pārskatīt savus plānus apmeklēt Izraelu gan, teiksim, lai paviesotos vai aplūkot kā tūras objektu vai arī izmantot citus pakalpojumus, lai situācija noregulējas. Ja gadījumā šis lidojums vai ceļojums nav atceļams, nu tad ir jāskatās, kad ierodoties šeit, ir jāsako ļoti stingri instrukcijām, kad, teiksim, tiek ieslēgta gaisa trauksme. Un tad momentā divu minūšu laikā jādodas uz tas bumbu patvērsmi un pat sirēna beidz skanēt, tad var teikt, ka 10 minūtēm atstāt telpas, bet katrā gadījumā pirmām kārtām visi, kas dodas uz ārvalstīm šajā gadījumā konkrēti Izraeli, obligāti jāpieģistrējas konsulārā reģistrā, lai cilvēki, kas būtu Izraelā, mēs šodien redzētu, kas ir pat cilvēkiem, mēs viņiem sazināmies un pat piedāvājam mūsu palīdzību, ja tāda ir nepieciešama.